سمر ظالمان مشرکان او دیدین خلق دی نخپل محشر کی راجم کی او پدغ ناکار او بد اعمال والو کی زن خلق مشرانوی نو زن راغی کشرانوی اس دی آیاتونو کی راغی دا قیامت پورز تخپل منس کی دا جنگ ذکر کئی وأقبل را متوجب شي بعضهم بازد دينا على بعض فبازبان يتساءلون ديوبل نتفوسن بقي دام شران او كشران چی دنیا کی پخبل منس کی دی بیدی نئی او دارنگ دی خراب یقیدی او دی ظلم نظریه و مرگرتی و وأقبل را متوجب شي بعضهم بازي دوينا على بعض فبازي باني يتساءلون تقوسون وكي قالوا وائي برا كشران مشرانو تا إنكم بيشك تاسو اي مشرانو كنتم وي تاسو تأتوننا عن اليمين عن اليمين دري ترجمه مفسرين اكري یو یمین پمانا دا حق دے او دا تأتوننا پمانا دا منع دے قالوا وائی بلا کشران دے مشرانو تا انکم بیشک تاسو اے مشرانو کنتم وی تاسو تأتوننا اے تمنعوننا چی منعکود بممونگا عن الیمین دا حقنا منگم دا حق دا تابدارین منکولو کشران بمشران توئی مونگ تاسو دا حق دا تابدارین منکلو قرآن نا دین نا توحید نا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سید تبانا دا شرک دا بدعاتو دا رسوماتو دا بیدینی لار بمونگ تخولا نیو مانا دا یمین دا حق آو تأتون نا پا مانا دا تمنعون نا دے قالوا وائی بلا کشران انکم بیشک تاسو اے مشرانو کنتم وی تأتوننا چه منعکول بممونگا عن الیمین دا حقنا او دیم مانا دا یمین دادا چه یمین پا مانا دا قسم دے قالوا وائی بلا کشران انکم بیشک تاسو اے مشرانو کنتم وی تأتوننا چراتلل بمقول مونتا عن الیمین پا قسم سرا تاسو بدا شرک او دا کفر او دا بیدینی پا جواز بانی مولا قسمو نخورد نمونگا وچی تاسو بدن قسم پا دروغ نخوری نستاسو دا قسم دا وجی نمونگا دوکشو دیو باطل پرست او دا بیدین پا قسم بدوکا کی گنا شیطان حضرت آدم علیہ السلام تا قسم خوڑلو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین شیطان حضرت حوا او آدم علیہ السلام تا قسم خوڑو ویزستاسو خیر قاہیدتو ویمونتبا مقسم خوڑو او یمین کلپ مانا دا قوت او طاقت مرازی کلی او باطل پرس مشر یو ناکار مشر کل زور او طاقت سره او د خپل زور او طاقت په ذریعه مونږ د حق او د دین نه منکړو قالو نو مشران وکشران ته وای بل لم تکونو مؤمنین بلکې نو وای تاسو په خپل ایمان روډون کی وینن په مونږه ملامت یا مو وای تاسو خپل ایمان طرف ته اراده نو قالو وای مشران بل کنتم بلکہ وی تاسو بل لم تکونو مؤمنین بلکہ نوی تاسو ایمان روڑن کی وما کان لنا مشران بورتووی نو منگ لرا علیکم پتاسو بان من سلطان س دلیل ما چو ویتا تا شرک و کفر پیش کولو نما خوز دلیل نو پیش کرے کشر تب وی ظالم تا پخپلوی چی بلا دلیل نما خبر دی منلا سلطان یو مانا و دلیل وما کان لنا نو منگ لرا علیکم پتاسو بان من سلطان س دلیل وای ما کتال د شرک او د کفر دعوت در کول نو ما سره خو دلیل نو خطاب به دلیل اعظم غ دعوت قبولولو او یا سلطان دې کې په معنا د زور دے مشران و کشران لوی زمو خو پتا سو زور نو مو خو بی دی نه یو د شرک کفر د پار سو د لاس نیولې لوی و ما کان لنا نو مونږ لرا علیکم پتا سو بانی من سلطان سزور او س غلبا بل کنتم بلکی وی تاسو قوما تواغین یو قوم سرکشا سرکشا قوم آغا چالوی چی بلا دلیل دا خلق و خبر منی پا شرک و کفر و بدعات و رسوماتو کی دا دلیل مطالبہ نکی نو آغا ناکار مشران بدی کشرانو توی بل کنتم قوما تواغین بلکہ وہی تاسو یو قوم سرکشا چی بلا دلیل خبر زمون بممنلا فحق علینا نصابت شوید پا منگا بانی قول ربنا وینا درب زمونگا دا قول ربنا نمراد اغا وینا دا چی اللہ وی لأم لأن جہنم من الجنة والناس اجمعین فحق علینا نصابت شوید علینا پا منگا بانی قول ربنا اغوینا دا عذاب درب زمونگا انا لذائقون بیشک من خام خاص سکن کیو عذاب دے جہنم لرا فا اغویناکم نمونگا گمراہان کری وی تاسو او دا گمراہی طرف تا متاثر آبلیلی وی مشران بکشرانو تا وی انا کننا غاوین بیشک زکا چھ من پخپل گمراہانو مونگ پخپلم گمراہانو نتاسم ام گمراہی ترابللی وئی فا اغویناکم نرابللی موئی تاسو گمراہی تا یعنی گمراہان کڑی موئی انا کننا بیشک مونگا انا بیشک مونگا چیو کننا غاوین او مونگا پخپل گمراہان پخپلم گمراہانو نتاسم ام گمراہی ترابللی وئی فا انہم بیشک دوی دا غلط مشران او دای غلط کشران یوم ازن پا دا غورز فی العذاب پا عذاب کی مشترکون دیو بل سر شرک وی پا دی غلط مشرانو کی گر غلط ملیان دا غی غلط مقتدیان غلط پیران دا غی غلط موریدان دا غلط او بیدین لیڈران او دا غی دا ما تحت رعیت دا طول پا دی کی داخل لی یو بل سر بیجم وی فَإِنَّهُمْ بِشَكَ دُوِي يَوْمَ اِذِن فَدَغَ وَرَزْ فِي الْعَذَابِ فَعَذَابِ کی مشترکون دیو بل سر شرک وی اِنَّا كَذَالِكَ بِشَكَ مُنْغَ دَارَنْگِ نَفْعَلُ كَارْكَو بِالْمُجْرِمِينَ دَ مُجْرِمَانُ سَرَ دَ مُجْرِمَانُ سَرَ دَغَشَان مُنْغَ مُعَامِلَكَو اِنَّا كَذَالِكَ بِشَكَ مُنْغَ دَارَنْگِ نفعل کار کو بالمجرمین دا مجرمانو سرا اس دا خیج لدے مشرانو کشرانو اغا اتفاق او دوستی او تعلق دا کمی مسئلے پا مقابلہ کی جوڑ شئو نو اغا مسئلہ دا ایمان وا مسئلہ دا توحید وا انہم کانو بیشک او دی انہم بیشک ادوی کانو دی اذا قیلا کلچ با اول شول لهم دے مشرکانو تا لا الہ الا اللہ چنشت دے بل دبندگی حق دار مگر یو اللہ دے یو اللہ دے عبادت و دبندگی رئی حق دار دے چی سجدہ ور توکی رکو ور توکی آجزی سرودری گی پخپلو حاجتنو کی فوق الاسباب روبلی رامدت کی لو ددی بندگی او ددی عبادت حق دار ما سیوا دا اللہ نبل سوک نشتا یستکبرون ندی تکبر کری ددی مسئلے دا وجنا دی پا غرور او تکبر کرا دی انہم بیشک دوی کانو دی اذا قیل لهم کلچ اولش دوی تا لا الہ الا اللہ چی نشتا دے بل دا عبادت لائک و مستحق الا اللہ مگر یو اللہ دے یستکبرون ندی پا غرور و تکبر کی راش ہر زمانہ کی دا انبیاء علیہ السلام سر مخالفت دا خلقو دا توحید دا وجنو دائی دا خدایان و رد بقول انبیاء علیہ السلام او دیو اللہ عبادت و بندگی رئی تیرا بلل دغ وجد مشرکان و دشمنی و دا انبیاء علیہ السلام سر لکہ گو رئی تاسمخ کے در لطیر دی بار بار سورہ بنی اسرائیل گو رئی دغ مسئلہ و چی دا دید و جنا دا مشرکان و دا انبیاء علیہ السلام سر نلگی دا شپک سلوی اختم آیات گو رئی دا پین لسم پاری سورہ بنی اسرائیل چیغیت سورة الاسرام وی وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَجَعَلْنَا اللَّهُ اِگَرْزُولِ دِمُنْغَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَزُلُنُوا دَدِ مَشْرِكَانُ وَكِنَّةً پَرْدِ اَنْ يَفْقَهُوهُ دا چه دی پا دی قرآن پاک بانی پوہنشی وفی آغانهم وقرا او پا غبنو دوی کی درنوالے دے و اذا ذکرت ربکا او کل چرایات کی تخپل رب فی القرآن پا قرآن کی وحده اکی اوازی چی اوازی اللہ دے عبادت او درا مدد شی دا نظر و منخت یو دا جملہ و عبادتنو حق دار دے مالک دے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَا او کلچ رایات کی تا رب خپل پا قرآن کی یوازی وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورَا نُوَاپَشِّ دَئِ پا خپلو شاگانو باندے نفرت کا ان کی روانے دے دغی مسئلے دا توحید خالص سر روانہ او دا دین تیخ تا کئی دین منلی وئی دیدے کم دا غشان وئی او دا سا یاتون تاسولا زی پر زی راغلی لکا سور زمر گو رئی آل تا در تدا خی چی دشمنی دیدے دا کمی مسئلے سر آو دشمنی حقیقت کی دیدے دا کمی مسئلے سر آو دا آغی ذکر اللہ رب العزت کئی اگر ای آیات پینزم سلوی اختم سلی رشتم اپارک راضی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ سُرِ زُمُر سلی رشتم اپارک آیات تے پینزم سلوی اختم نمبر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ كَلَچِ رَایَات کریشی اللَّهُ وَحْدَهُ اِكِ يَوَازِ چی یوازِ اللَّهُ دَ نَفْيَو دَ نُقْسَان مَالِكِ دَ دَ بِمَارُو دَ صِحَتُنُو مَالِكِ دَ دَ اولاد دَ وَرْكُولُو دَ نُوَرْكُولُو مَالِكِ دَ دَ رُقُو دَ سَجْدِ دَ نَظُرُنُو مَنُلُو مَالِكِ دَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کل چرایات کریشی اللہ رب العزت کی آوازی اشم عزت نتنگ شی پنفرت کی شی قلوب اللذین ازرون دہا کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چی غی ایمان نساتی پاخرت بانے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ او کل چرایات کریشی حق کسان چی لاود اللہ نزی چھے دائم بیماری و تکالیف لرکولش دائم مسائب و تکالیف و کجرا مدد کے نرا رسیدشی اذا هم یستبشرون نناسا پیدا مشرکان خوشال خوشالی دلتم وئی انہم کانو بیشکو دی اذا قیل لهم کلچ بویل شلدویتا پتری کی دعوت لا الہ الا اللہ چی نشت دے بل دے عبادت مستحق اولائک مگر یو اللہ نے یستکبرون ندئی پتکبر کی رازی ویقولون اوائیرہ کافران و مشرکان اہنا لتارکو آیا منگ خام خاپریگ دو آلہتنا داخ پل معبودان و خدایان لشاعر مجنون دا وجی دوینا دا یو شاعر لیونینا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مسئلے توحید دا بیان دا وجن شاعر او دارنگی مجنون بیوی لشاعر مجنون دا وجد یو شاعر مجنون اولی ونینا او زد و عناد دا وجن کل زدی و عنادی خپل اعتراض تو سوچ نکی یو طرف توی چی شاعر نبل طرف توی لیونے نو لیونے خوشیرون نشی جوڑو لے دا اشعار و جوڑول دا پارم دا عقل ضرورت دے نو دا دا آغای پا خبر کی تضاد دے یو طرف لوی شاعر دے بل طرف توی چی لیونے دے آلان کی پمن دا شاعر او دا لیونتوب کی تضاد دے لیونے سڑے کل اشعار جوڑو لشی وَيَقُولُونَ وَائِدْوِي اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا آیا مونگا خام خاپریزو دا خپل خدایان و معبودان لشاعر مجنون دا وجه دوینا دا شاعر اولی ونینا ادا مسلم سرگند شوا چی دا اللہ حبیب لا الہ الا اللہ دا سے دعوت ورکڑو چی دشمنان و دا دین و دا توحید تم پتہ لگی دلیوا چی دا لا الہ الا اللہ مقصد سرے اینا لتارکو آلہتنا چی مونگ تا پیغمبر وی چی دا اخپل خدایان پریزے دای سنشی کولے دیو جن دعوت با پدا سی طریقی چی چال دعوت ورکے چگل خوپتہ لگی چی دا دے سوئے نا بدل تا قبر پرستی کئی دے بور تا بوتان و مسئلی شروع گی آ بدل تا پشرک و بدعاتو کی لگی آئی آ دے بور لبل سے شروع کی داد دعوت اصول ندی داد دعوت طریقہ نما دا انبیاء علیہ السلام دعوت سرے چھے مخاطب پوئی کرے چھے زسویل غوار او زتا دا سنم نکول غوار چھے کل استا مخاطب تدا پتہ نہیں لگی چھے ناما تا بیان کون کے سوئے او دا دے چھے ما تا مخل والار دے مقصد سرے لدا دعوت نی داد دعوت اصول ندی اللہ ویلی فاسدع بما تؤمر صفا صفا بیانو کدا غصر جتالے حکم شروع صفا صفا مسئلہ و بیانے چھے مخاطب لپتو لگی چھے دادے دمان رسو مطالبہ کئی بیا گو رئی سرنا وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ اَوْرَا مُتَوَجِّبَ شِ بَعْدِدْ دُوِينَ عَلَى بَعْدٍ فَبَازِبَانِ يَتَسَاءَلُونَ دَيَوْبَلْنَ تَقُوسُنَ بَكَئِ قَالُوا وَعِبَدَا كَشَرَانِ إِنَّكُمْ بِشَكَتَاسُوِ مَشَرَانُ كُنْتُمْ وَيْتَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ چِ مُنْبَ مُمَنَا قُولُوا دَ حَقْ دَ تَعْبِدَارَيْنَا یو مانا پا کداوہ یا تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ رات للب مکول منگل پا قسم سرا دا باطل پا جواز با مرال قسم خورو یا تاتوننا نل یمین رات للب مکول منگتا پا خفل قوت و زور سرا زور مو استعمال کرو قوت مو استعمال کرو او منگ مو دا حق و دا دین نمانی کرو قالو وائی بدا مشران بل لم تکونو مؤمنین بلکہ نوئی تاسو ایمان روڑن کی وما کان لنا او نو منگ لرا علیکم پتاسو بانی من سلطان س دلیل منگ خود اخپل خبری س دلیل تاسو لنو پیش کرے او نز منگ سر دلیلو او بلا دلیل تاسو زمون خبر من لیوا یا وما کان لنا نو منگ لرا علیکم پتاسو من سلطان س زور و غلبا بل کنتم قوما طاغین بلکہ ویتا سویو قوم سرکشان فحق علینا نثابت شہید پمنگ بانی قول ربنا ونا دربز منگا انا لذائقون بیشک من خام خاص کن کی عذاب فاغویناکم نو گمراہان کڑی وی منگتا سو گمراہی تمرا بللی وی اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ بِشَكَ مُنْ پَخْفُلَ گُمْرَاهَانُ فَإِنَّهُمْ بِشَكَ دْوِي يَوْمَئِذٍ فَدَغَوْرَزْ فِي الْعَذَابِ پَعْذَابِ دِ جَهَنَّمْ كِي مُشْتَرِكُونَ يَوْبَلْ سَرَ شَرِكْ بَئِ اِنَّا كَذَالِكَ بِشَكَ مُنْ دَارَنْگِ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ کَار انہم بے شک دوی کانو دی اذا قیل لہم کل چبویل شل دویتا پتری کی دعوت لا الہ الا اللہ یستکبرون کی نشت دے بل دے عبادت لائک او مالک مگر اللہ دے یستکبرون ندی تکبر کوی او دین پا غرور کی رازی دا مسئلہ نمانی ویقولون وائدوی اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا آیا منگا خام خاپریز دا خپل خدایان لشاعر مجنون دا وجد وینا دے او شاعر اولی ونینا دے مخت آیات کریمہ کے اللہ دا مشرکان و دا زد و دا عناد ذکر کو کہ نبی علیہ الصلات والسلام تے دا وجی دا بیان دا مسلی دا ایمان نہ شاعر و مجنون ہوئے اللہ وئی زما حبیب شاعر و مجنون نہ دے بل جا اب الحق کے بلکہ رات ملی کڑی دی پا حق دین سرا نہ اللہ و ترکنا دین حق روڑے راغلے دے پا حق سرا حق روڑے وصدق المرسلین او تصدیق کرے دا پیغمبرانو مخی انبیاء علیہ السلام چی دی ایمان او دا توحید کم مسئلہ بیان کرے وا نو دا نبی دا اغید بیان کرے شو مسئلہ تصدیق کرے بل جا بالحق بلکہ راغلے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حق دین سرا پا حق بیان سرا وصدق المرسلین او تصدیق کرے دا پیغمبرانو انکم بے شک تاسو اے کافران و مشرکانو لذائق العذاب العلیم خام خا سکن کیے دا عذاب العلیم دردناک جک تاسو توحید نمخ اڑوئی او دا اللہ حبیب تا دا شاعر او دا مجنون نسبت کوئی انکم بے شک تاسو لذائق العذاب خام خا سکن کیے عذاب العلیم دردناک لگا دردناک عذاب بتا سو سکے وما تجزونا او تاسو لسزا نشی در کولے الا ما کنتم تعملون مگر ہاغ چوئی چی تاسو بکم عمل کولو کم عمل چی مکولو نداغی سزا تاسو تا ملاوی گی الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کری شوی اغیب دا عذاب الہی نہ بچوی اغیب دا جنت پا نعمتی نو کیوی المخلصین حق بندگان چی اغیب خالص کری شوی دی او خپل عبادت خالص دا اللہ دا پارا کئی دا اللہ پا عبادت کی اس قسم شرک نہ کئی نہ شرک اکبر نہ شرک اصغر ریا میا نہ کئی اعمال ریا کاری دا پارنی دارنگ دائی رکو سجدہ و عبادت غیر اللہ تنرے نہ وڑک شرک کئی نہ لوے الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کری شوی اولائے کدغ کسان غیر اللہ خالص بندگان دی اولائک دغ کسان لہم دی دپارا رزق معلوم رزق وی معلوم چداغی صفتن و معلوم وی دی آیات کریمہ کی وی دی دپارا برزق معلوم وی اوتا سلمخ کی تیرسل پا الف لام میم سجدہ کی اللہ وی فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین اللہ وی پتہ نشے او نفس تا پتہ نشتہ دے او نفس تا چی ما دد پار دسترگو دے اخوالی کم نعمتو نا پتکڑی نالتا وی پتہ نشتہ او دلتا وی رزق معلوم نداغی تطبیق علماء دا سے ذکر کرے رزق معلوم دا دے چی داغی زنی صفتو نا معلوم دی اواغ دے کچی وی پتہ نشتہ یعنی پورا حقیقت چاہتا نرے معلوم دیئے کہ رزق معلوم ورطا معلوم پہ اعتبار دا باز اوصاف ویلی او پسور الف لام میم سجدہ کی ورطا پت ویلی پہ اعتبار دا پورا و کامل حقیقت پورا حقیقت او کامل حقیقت د جنت د نعمتونو چاته معلوم نه دي. دا غي زني زني صفات دا قران پاک ذکر کړی. اولائک لهم رزق معلوم. دا کسان دی لپاره به وی رزق معلوم. رزق معلوم چې دا غي اوصاف او صفاتونه به معلوم وي. فواکه همي وی بای وهم مکرمون. او دای به عزت منکړی شي پر جنت کې. فواته میوی بای وهم مکرمون. او دای به عزت منکړی شي په دې کې. الله باندې تډېر لوی عزت ورکی ډېر لوی شان ورکی. فواته میوی بای وهم او دی مکرمون عزت منکړی شي بای فی جنات النعیم ویبا په جنتونو د نعمتونو کې. علا سرورن او پاغ پالنگونو تختونو بناسوی متقابلین یو بلتب مخامخوی یو بلتب شاکی گینا او یو بلت نشاکول بلکی یو بلت مخکول دادا محبت علا مدا شاکی سڑے علا چی دبل سڑے طبیعت ناسازوی او داغ سڑے زرن لگی. علا سرورن متقابلین پتختن و پالنگن بناسی متقابلین یو بلت مخامخ. یطواف گرزول بشی گرزول را گرزول بشی علیہم پدی جنتیان و بان بے کأسن اغڈک کاسے. قرآن پاک کی چکل کأسا ذکر شی نو کأسن وے لکی گی ڈک تا خالی تا کأسن وے گرزول را گرزول بشی پدی بان بے کأسن ڈک کاسے من معین د چیندار او د صفا شرابنا. چیندار شراب بی او چیندار کلاغی صفائی تا اشارہ وا ذکر د چینی او بہو دا نور پا مقابلہ کی صفا و ستروی. من معین د چیندار او د صفا شرابنا یو تواف و گرزول را گرزول بشی علیہم فدی جنتیانو بانے دکا اسن دک کاسی من معین د چیندار و شرابنا بے دعا آتک سپین بے لذت للشاربین او خن او مذب ورکوی سکن کتا بے دعا آتک سپین بے یعنی دا شراب د جنت بتک سپین بے لذت للشاربین او خن او مذب ورکوی سکن کتا لا فیها غولن. دنیوی شرابو کچھ کم قباحتونا او کم نقصانات تی دا دا جنت شراب بداغی نفاق او منزح ہوئی. لا فیها غول. غول میں لکی دا خیت درد تا او دا سر درد تا. دنیوی شراب پا خیتا کے درد راولی سر بانے چکر او سر دردے راولی. اللہ وی لا فیها غول. نبوی پا دے شراب دے جنت کی غولن سدرد دے سر سردردے با پکنی او غول وے لکی گی وجع البطن دخیت درد تا. لا فیہا غولن. نبوی پا دے کی سدرد دخیت نبوی پا دے کی سدرد دے سر. ولا ہم او نبدا جنتیان عنہا دے شراب دے وجنا ینزفون یعنی پنشکول بنشی ینزفون مانا و یسکرون دیده وجه نبدئی نشکی گینا لکا دنیای شراب اقل پککار پریزی او انسان لیونیشی دا خلق و دا خنداشی دا فحش او دا بیہائی خبری دا خلین روزی نو دا آخیرت او دا جنت شراب دا دی خبر نبپاک آبا اقل بوزی نا دی وجه نا چونکی دنیای شراب اقل لسلی نبوزی نو پخواف زمانے دے جاہلیت کے دیر صحابہ کرام اسلام لا نور اوڑے دیشی تے گتن اوڑے ویزلی ونطوب او حماقت او بیو غفتیا پخپل پخپل خیتا کنا دی چیزد اقل مندیم سوچ او فکر والدیم او یو دا سے شہر استعمال کم چیزد بیو کف او احمق او لیونے جوڑ شب. ولا هم انہا ینزفون او نب دید دید و جنا نشکی دے بنشی بے خود کی دے بنشی او ینزفون نزف الٹو تموئی لکا دنیای شراب دو جنا کلا غسکن کی الٹائی کئی. ولا هم عنہا ینزفون او نبدا جنتیان عنها د دې شراب د وجنه ينزفون دی ته به الټی نشي وروسته الټی بنکړي زړه به خرابي گنا. وعندهم قاصرات الطرف او د دې جنتیان سره بوی قاصرات الطرف. قاصرات الطرف تفصیل لر لتیر شو په سوره رحمان کې چې قاصرات الطرف هغه بی بیان توي چاغی کی دمر حیاوی چی بغیر دخل خاوند او مالک نہ بل چالے نگوری مانے و لندون کی بوی دخل نظرونو بخل خاوندانو بانے بغیر دخل خاوند نہ بل چالے نگوری. او یو مقصد دا قاصرات الطرف دام نے چی خاوندان کی با اللہ دمر حسن چولے چی خاوندان بے دی نہ بغیر بل طرف لنگوری نو دے یو ناری نہ دخلی بی بی نہ بغیر بل طرف لنکتن دا حیا علامہ دا. او دے یو زنانا دے بی بی دخل خاون نہ بغیر بل چاہتا نکتن دا دا غیر حیا علامہ دا. قاصرات الطرف یعنی حیانا کی بی بی آنے بھئی. وعندہم او دے دوی سر قاصرات الطرف بی بی آنے بھئی چل اندون کی بھئی دخل نظرونو پخل خاوندانو بغیر دخل مالک او خاون نبل چاہتا نگوری او خاوندان بم بغیر دی نبل چاہتا نگوری او تا استطیب شل چی دا جنتی بی بیانی بغیر چی زما دی خاون غنت پدی طول جنت کی خیست نشتا او خاون بغیر چی زما دی حوری او دی بی بی غنت پا جنت کی بل بی بی خیست نشتا عینن او خیستا استرگو والا بی عین اصل کی غٹ استرگو توئی خواغ غٹ والے چاد خائص دا اندازے مطابق ہوئی چپائی کی سپن والے خسپن ہوئی تور والے پکی خطور ہوئی عین ان خائصتا استرگو والے بھئی کانہن تبویگ نچدوی بید مکنون ملغلری دی پسیفو کی بند ساتری شوی بید یوم آنوا لؤلؤن او مکنون چاہ پسیفی او صدف کے بندوی کانہن تبویگن چدوی بید مکنون ملغلری دی پسیفو کے بند ساتر شوی. یا بید ویلکی گی مطلق اگوتا اگر آگئی نچکل پوستک لری کی لداغی غمغ سمر پا خیست طریقی سر سنبالوی پا خیست طریقی سر سنبالوی نو دیکھی اشارہ و تناسب دا آزاو تا او دا سی با پخیمو کی بند ساتری شی لکا گئی چی پسو پر دو کی بند پرتائی او بازی ویلی کی چی بیزن ویلی کی دا شتر مرغ اگئی تا چی دا آغی رنگ وی سپنوالی وی زیڑوالی تمائل وی او دا پرنگونو کی خیست رنگ دے نو دا آغی دا رنگ ذکر کئی تب ویگن چی دوی باید مکنود آغا آگئی دا شتر مرغ دی مکنون چی دا دلو مرو ناب محفوظ ساتری شوی نپائے کس پنوالی وی مائل وی زڑوالی تا لکا امو پی کچا پی پیروی پشان رنگ وی داغے کانہن بید مکنون تب ویگنی چی دا بید مکنون آغا آگئی دا شتر مرغ دی مکنون دا دلو او دا گرد او بارنا محفوظ ساتری شوی دا جنتیان میں پدی اخبل نعمتوں و خوشحالوں کی فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون مخ کی تاوستوئے چی جہنمیان بیوبل تمتوجیش خبر بکئی در لطیر شول فاقبل بعضهم آیات ویشتم کی وئی واقبل بعضهم على بعض يتساءلون علت جہنمیان و دیوبل نتکوسون اکول ندلتا وئی فاقبل بعضهم رام توجیب شی بازی دی جنتیانونا علا بعض بازی تا یتساءلون دیو بلن تپوسونا بکئی جنت کی بخبری اتری کئی نو دی کی بد دنیا ذکر امراشی نیو جنتی با نور مرگرو لوئی یر دنیا کی زمائی و مرگرو مرگر اصل کی امزولی لوئی چستا سرا ہم عمر دے پیو زمانہ کی دے قرین دتوئی نما تب آغوی چی گورت قیامت منی او قیامت چتو جنت منی جنت چتو دا اللہ توحید منی او توحید مخالفت بے کولو نو دی مرگور نا بوی راغی چی اغاو گورو چی کم دیکھرے نو دا آغا لٹو نا بشورو کی انعام و احسان نوے او ما ضربر دو قیامت دا منلو نا یاد ترہید نے انکار کرے نن بزم تا سرپدی کی حاضر ہے فاقبل بعضهم را متوجیب شی بازی ردوین علا بعضن بازی تا یتسالون یو بلن تا پوسو نبکی قال اگوی قائل یوویون کے منهم ددی جنتیانونا انی بیشک ادچے مکان لی قرین وہ ما دا پارا یو مرگرے زمائیو ہم زولو زمائیو ہم عمرو یقول چغب ما تبی اینکا آیات لمن المصدقین خام خاد تصدیق کون کو نے پا قیامت بانے تسوے چی قیامت برازی او حساب کتاب شتا اولا آغی وجہ نظام دی زندگی کی پزان دی پابندی لگولے خواہشات و تابداری پریقی قیامت نشتا دخپل خواہشات و مطابق جون تے روا زب پدی ملامت اکول چی قیامت نشتا او تا قیامت منی توحید دا اللہ نشتا او تا توحید منی او ما تا بیوی ایدہ متنا آیا کل چی شمونگ مڑو وکننا ترابن او شمونگ خاورے وعزوامن او ڈکی او ڈکی ائنا لمدینون نمونگ تا بیادن خامخا بدل را کلیشی مونگ برا پور تکلیشو مونگ تا زمون دا عمالو بدلی با ملاویگی او زمون دا گناہونو سزا با ملاویگی دا سی نشی کیرے ائنا لمدینور دانا ایدینو پا معنی دے حساب مرازی ذکر علماء ایمانہ کری ائنا لمدینور ائنا لمحاسبون آیا مونگ سر بگنی بیا حساب کتاب کی دیش زب پدی خبر ملامت کولم جگو رستا دا نظریہ دا چ من پدے قبر کے خاور شو او منگا دکی دکی شو نو بیاون گنی منگا راجوان دے کلے شو من سر بے حساب کتاب شی قال را جنتی و مرگر تو وی هل انتم متولعون آیا تا صدا خبردار حاصل وی ای وہ را گئی چ وی گورو کنا فت ولا نو خبردار بے حاصل کی د جنت نہ باغا اونی نی او دے پا جہنم کی یو داغر لمک کی تیرشی موقع پا موقع بانے جہنمیان او جنتیان بخبری کئی جہنمیان او لبا اللہ جنت خی چی نور مفسوس او خبکان سیواشی او جنتیان او تبا اللہ دے جہنم او نعمتو نخی جنتیان او تبا اللہ دے جہنم او سزاگان خی چی دے نورم دا اللہ دے نعمت شکریہ ادا کی فتولا انو خبردارے بے حاصل کی فرآہو نوبے گوری فی سواء الجحیم پمند جہنم کے آمرگرے بے دے جہنم پمند قال را مومن بورتوی تاللہ قسم دیوی زما پا اللہ ان کت لتردین بے شک تخنیز دیوی چیز دے حلاک کرے تا خمات ربی دی نئی دعوت را کولو اوزو دے قیامت و توحید نمنکرو دے قال وای بدا جنتی تاللہ قسم دیوی زما پا اللہ ان کتا لتردین بے شکت خوخام خانیز دیوی چیز دی حلاک کرے گئے یہ وجہ نگو را غلط خلق و سرا دوستی ناس تا پاستا ندر پکار چی اگر تعالی دعوت در گئی دی قیامت ندر انکار دی بیدی نئی غلط خبرو تا درا بلی دا جنتی بورتوی ولولا نعمت ربی کچرے نوے انعام و احسان در رب زما او دی پخپل حفاظت کی دتان بچ ساتنے نوے لکنت من المحضرین نخام خاوے بزو دہازر کرشو نپدی عذاب کی زبم ننتا سرارے او دی آبو لوئی خبردار اس پہ منگا مرگ نرازی بس مرگ یا ازل تیر شوے او دا غلو یا کامیابی جا دیا گوری سرنا بل جاء بالحق اللہ وی بلکہ رات لل کڑی دی نبی علیہ السلام پہ حق سرا دین حق روڑے دے وصدق المرسلین او تصدیق کڑے دے پیغمبرانو انکم بیشک تاسو لذائق العذاب الالیم خام خاص کن کی اید عذاب دردناک وما تجزونا تاصل سزا نشی در کولے الا ما کنتم تعملون مگر ہاغ چوئی چتاسو کم عمل کولو الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ خالص کرشی چغا اللہ دخپل عبادت او دخپل دوستی دا پارا خاص کری اولائک دغا مخلصین بندگان لهم دید پارا رزق معلوم رزق بوید جنت معلوم چداغی صفتنا معلوم نی فواکه میوی بی وهم مکرمون او دی بیزت من کرشی فی جنات النعیم او وی بدئی پاغ جنتنو دا نعمتنو کے علا سررن پپالنگنو تختنو بناسوی متقابلین یو بلت مخامخو یتواف علیہم گرزول را گرزول بشپ دیبانے بیتا اسن دک کاسے ممائین دچن دارو شرابنا بیدوا آتک سپین مئی لذت للشاربین مذب اور کئی خنب اور کئی سکن کتا لا فیہا غولن نبوی پدی شراب کی غولن دا سردرد سردردے بد دید سکلو دا وجن نرازی یا غولن دیکی بد خیتی درد نیل او غول ار کس ما فتنو توی لا فیہا غولن نبی پدی کی اس کس ما فتنا و مصیبتنا ولا هم عنها ينزفون او نبدوی دی شراب دو وجنا بی تولتی وروستیشی و عندهم او دی جنتیان سرا قاصرات الطرف حیانا کی بیبیان وی چی بغیر دا خاوندانو نبل چاہتا بنگوری خاوندانو مالکان بمد دینا بغیر بل چاہتا نگوری عینن خیستا استرگو آلوی غٹ استرگو آلوی کانہن تبوی بنی چیدوی بیدن مکنون بل غدری دی پسیفو کے بند سات لشے یا تبوی بنی چیدا بیدن اگئی دی بعض وی بید مطلق یگئی کی مراد دی لکا آغا پا پردو کی بند وی او بعض خاص ذکر کرے تب ویگن دا گئی دا شکر مرغ دی مکنون چی دا دلو دا گردو بار نمحفوظ ساتنی شوی فا اقبل بعضهم رام توجی بشی بعض دا دوینا علا بعض پا بعض بانی یتساءلون دیو بلن تپوسن بکی جنتیان بخپل منس کی خبری اتری کئی لکتا اس پر مازیگر درس کی تیر شل حال تیم یو بلن تپوسن کول نپا تپوسن کی ویلی انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین منگا دنیا کی اللہ نبیری دیو بلن بیاد مشی کور کی بناستو جماعت کی بناستو کروان بو خو ار وقت اللہ یہ روان اللہ احسان کو او دا جہنم دا غور میں اسات دو ودلتم ہم یو بل سر ناسوی تکل سن وکی قال قائل منهم او بوئی یو ویون کے بدوینا انی بیشک از چیم کان لی قرین او ما دا پارا یو امزول امزول یو بل سر خبری کئی یقول جماعت دا غی مرگری یو امزول نا من قبل فی اہلنا مشفقین منگا دنیا کی اللہ نبیری دنیا بلو یاد مشی پور کے بناستو جماعت کے بناستو کروان بو خو ار وقت اللہ یہ روان نا اللہ احسان کو آو دا جہنم دور میں اسات دو ندلتم ہم یو بل سر ناسوی تکل سنو کئی قال قائل منهم اوغوی یوویون کے ددوینا انی بیشک از چیم کان لی قرین وما دا پارا یو امزول امزول یو بل سر خبری کئی یقول جماعت دغی مرگری و امزولی بوی اینکا آیا بیشکت لمن المصدقین خام خائد تصدیق کون کن پورز دا قیامت تا دا قرآن تصدیق کے دا پیغمبر تصدیق کے دا ورز دا قیامت تصدیق کے دا توحید تصدیق کے اذا متنا آیا کل چی شمونگ مرو و کننا ترابا نو شمونگ خاوری وعزوام نو دکی دکی ائنا لمدینون نایا مونگ بخام خام سر ببیادن حساب اکڑیشی ویدا خبری دا قرن لدی دیو گورت دامنے قال را جنتی بمرگر تروئی هل انتم متلعون آیا ایتا سوداغ خبردار حاصل ان کی فتولعا نو خبردار بے حاصل کی فرآہو نو بوینی غافی سوائل جحیم فمند جہنم کے قال دا جنتی بورتوئی تاللہ قسم دیوی زما پا اللہ ان کتا بے شک نزدیوی تا لتردین چزر حلاکڑ و تباکڑے ولولا نعمت ربی کچرنوے نعمت و احسان برب زما لکنت من المحضرین نخام خاشب وزد حاضر کلشون پدی عذاب کی مہ کے بیان ندیش و اوچکل جنتیان اللہ جنت توردن کی نخپل منس کے بخبر اتری کئی میرے جنتی بدے نور مرگر تو آئی کہ دنیا کی زمائے وہاں